Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Linn, du hjertelig velkommen hit. Du var jo også her I den forrige serien, og det veldig hyggelig å se deg her igjen. Foredraget ditt I kveld handler altså om, som det står her, om hva dagens samfunn krever av ytelser og prestasjoner, og hvordan dette virker inn på oss alle. Linn da forfatter, garven, journalist og skribent og samfunnsdebattant, utdannet som sosiolog. Har skrevet bøker med slike titler som «Er jeg fri nå?» «Tidsklemme I verdens beste land». Og sist, en bok som også ligger her for salg nå, «Det nok nå». Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur. Så budskapet for så vidt ganske tydelig gjennom de titlene her, og det skal bli veldig hyggelig å høre. Hyggelig, det skal bli veldig fint å høre hva du har å si. Og så det slik at Linn snakker da en time. Deretter så skal vi altså ha innspill og samtale, innspill fra salen og samtale. Ordet ditt.
Tusen takk. Jeg på? Ja. Ja, det jo utrolig hyggelig å se levende mennesker igjen. Jeg kommer fra den stengte byen I sør. Vi har jo knapt sett mennesker på flere uker. Nå det til og med stengt for digitale foredrag, for til og med da vi plutselig for mange I et rom. Jeg gikk rundt I gatene deres før I dag med tårer I øynene over å slippe å se mennesker med munnbind. For det ser du nesten ikke I Oslo, mennesker uten munnbind. Og det vært, det ganske tungt, tungt faktisk, så ikke kom dit. Ha det sånn. Jeg har bare lyst til å ikke reise hjem etter å ha vært her. Og det fikk meg til å tenke på to av de spørsmålene jeg måtte le litt for meg selv. Det jeg så det I innledningen til dette foredraget, hvor du hadde skrevet «Hvordan kan vi forsone oss med oss selv? Hvilke grenser står vi overfor?» Ja, det har vi fått kjenne på I Oslo, får han si, de to grensene der. Vi forsoner oss med oss selv hver eneste dag, for det jo den personen vi har å være sammen med. Så de spørsmålene ble plutselig veldig aktuelle. Men nå over til nyliberalisme, og jeg tenker, for å bare spørre dere sånn løst først, hvor mange av dere det som føler at liksom nyliberalisme, det kan jeg definere på her og nå? Nei. Det det nesten ingen som kan, når jeg spør. Så det, og det som jeg da kan trygge salen med, at når dere går ut herfra I kveld, så vet dere det. Og dere skjønner også at dette var enkelt. Dette kunne jeg egentlig burde jeg kunnet før, hvis noen hadde sagt at det var enkelt. Problemet at så mange sier det så vanskelig. Men det det ikke. Så dit kommer vi, så liksom bare hold ut, så kommer forklaringen. Men tenkte jeg skulle begynne på en litt sånn, bare for litt sånn innspill til mitt eget foredrag, så skal jeg løfte fram tre nye bøker som kommet nå, helt nylig nå I høst. Og jeg skal gi dere noen sitater fra de bøkene, som et lite sånn, ja, forrett da, til denne tiretteren vi skal igjennom. Og det første sitatet, det fra en bok som heter Grønn vekst, som skrevet av Per Espen Stoknes, som psykolog og økonom. Begge deler. Og han var I sin tid, ikke så lenge siden, psykolog på Kongsberg utenfor Oslo, og sluttet med det og ble økonom. For han opplevde ting som psykolog som sier noe om akkurat denne titlen her, da, samfunnet krever, individet betaler. Og han skriver da blant annet om da han var praktiserende psykolog, Jeg kunne se hvordan hele vårt samfunn, organisasjoner og økonomi skapte en jevn strøm av utbrente, deprimerte, engstelige og stadig mer ulykkelige mennesker som overbelastet sine indre ressurser for å produsere stadig mer. Dette altså da pasientene hans. Denne boken kom i september I år. Og han sier videre I boka, «Hvis jeg hjalp dem til å bli som bedriften ville ha dem, til å bli produktive igjen, ville de vende rett tilbake til systemet, noe som til syvende og sist bare ville gjenskape de samme symptomene.» Ikke sant? Du lager mennesker som skal tilbake for å lage et system som igjen skaper nye pasienter til han. Da. Og han skriver videre innledningen til boka, I arbeidslivet lot det til å være en endeløs strøm av oppbrukte, forkastede ansatte som var utslitte, søvnløse, redde for aldri å strekke til, ute av stand til å takle forventninger hjemme og på jobb, fulle av frykt som var utløst av et system med lite eller ingen innsikt i hva human kapital i bunn og grunn dreier seg om. Og dermed, det virket mer hensiktsmessig å ta for seg de økonomiske årsakene. Og da utdannet han seg til økonom, jobbet på BI og skrev Grønn vekst. og mye annet. Jeg nevner denne boka, disse sitatene, bare liksom for å understreke at den tematikken som jeg løfter frem her i dag, det en tematikk som her og nå opptar ganske mange. For to uker siden, så kom også denne boken her, som heter Markedsmennesker. Og bare den titlen kan dere jo merke dere da, og ta med dere inn i foredraget. Det en antologi, det vil si at det flere mennesker som har skrevet i den boka om det å være markedsmenneske, kritikk av tidsånden, da undertitlen. En psykolog som heter Joanna Radkowska, hun skriver i sin tekst at det psykologiske politisk. Det nye arbeidslivet en direkte konsekvens av markedsretting. Dette har gitt oss et arbeidsliv fullt av syke og stressede kropper. Blir vi friskere og gladere av at stadig flere deler av samfunnet styres som en bedrift? Styres som en bedrift. Det skal vi snakke mer om etter hvert, når vi skal snakke om nyliberalisme. En annen, Benedikte Strøm, en ung skribent, skriver om Tinder og sjekkemarkedet. Ikke sant? Her vi, det ord igjen, da. Sjekkemarkedet, boligmarkedet, ikke sant? Arbeidsmarkedet. Vi programmert til å skamme oss i nyliberalismens tid. Kjærlighet kommodifisert, noe vi kan behandle som en vare. Og hvis vi ikke lykkes på kjærlighetsmarkedet med så mange muligheter, ligger ansvaret og skammen hos oss. Og så videre. Jeg tenkte at disse strukturerne som vi snakket om så internalisert at nyliberalismens far, Friedrich Hayek, ville ha svingt seg i grava med partyhatt. For bak enhver Tinder eller Happenskjerm, på hver en hipsterbar fra New York til Grünerløkka, sitter en liten nyliberalist. Friedrich Hayek, bare merk dere navnet, han er også en dere kjenner om en kort liten time. Så det også igjen for å understreke at den tanken om at denne nyliberalismen liksom internaliserer, den blir en del av kroppene og tankene og sjela vår, det noe som opptar også unge mennesker i dag da. En annen bok som kom i oktober, altså mellom de to jeg har nevnt, denne, Ensomhetens århundre av Norina Hertz, som jo lansert internasjonalt, hvordan finne sammen i en verden som splitter oss, og hun skrev den boka før pandemien, før korona, men det skulle man jo ikke tro når man leser den, for den treffer oss jo voldsomt i dag. Ensomhet skyldes flere tiår med nyliberal politikk, skriver hun. Nyliberalismen verdsetter en idealisert form for selvstendighet med liten grad av styring ovenfra og en brutal konkurranseånd som satte egeninteresse foran samfunnets og fellesskapets beste. Videre. Nyliberalismen var nemlig aldri en rent økonomisk politikk, noe Margaret Thatcher gjorde klinkende klart da hun i 1981 sa til Sunday Times, Thatcher, altså Storbritannias statsminister på det tidspunktet, økonomi metoden, målet å endre folks hjerte og sjel. Det lyktes nyliberalismen på mange måter med, skriver Hertz. Vi har verdsett egenskaper som overdreven konkurranseånd og jakten på egen interesse, uavhengig av konsekvensene for andre, endret den nemlig fullstendig hvordan vi så på hverandre og hvilke forpliktelser vi følte overfor hverandre. Så med dette altså liksom litt boktips og bare liksom løfte frem de tankene om at jeg står ikke alene om å bry meg om denne tematikken, det blitt ganske gjengs da, etter hvert. Så med det så liksom tonen satt, tenkte jeg. Har jeg legitimert mitt eget påfunn? Og så skal vi da inn i materien her. Hva nyliberalisme og hvorfor det viktig å kjenne til den? Disse fire bildene som dere ser her, det jo da fire konsekvenser av nyliberalismen som jeg skriver om i denne boka. Som dere så innledningsvis. Og disse fire konsekvensene jo da ikke sant, ganske enkelt illustrert med, det her jo fra brannene i Australia i januar i år, som mange trodde skulle liksom bli det vi husket 2020 for, men det har vi allerede glemt. Men da altså klima- og naturødeleggelser. Han med stein på hodet jo litt av det tema vi skal snakke om i dag, altså angst, depresjon og disse liksom personlige konsekvensene av nyliberalisme. Og så det dette mennesket som halter av gårde til arbeidslinja, altså en velferdsstat under press, særlig i nær sagt alle andre land enn vårt eget, og økende ulikhet, som vi vet, vi har lært av Thomas Piketty de siste årene, som ikke bare i mellom land, men også mellom der vi bor, i vårt eget nabolag, så ulikhetene blitt større. Og nå skal jeg si noe viktig, fordi når vi snakker om hva det betyr å føle trøkket fra nyliberalismen, så vil det liksom være to ulike ting. Ikke sant? Den ene konsekvensen av dette trøkket jo liksom helt konkret, altså at man lever i fattigdom for eksempel, eller man lever under økonomisk stress, klima- og naturødeleggelse som ødelegger livsgrunnlaget ditt, eller gir deg uro og økologisk sorg, eller en velferdsstat som du trenger for å overleve, som under press, sikkerhetsnett som forsvinner. Altså, alle disse tingene jo i seg selv nok til å gjøre deg sorgtung og ha det vanskelig. For det jo sånn at alle disse tingene kan du kan jo kjøpe alle disse tingene fra markedet, altså for eksempel velferdsstatsgoder, men hvis du ikke har råd til det, så trenger du dette nettet i bunnen da. Så disse materialistiske endringene rundt oss stresser oss, ødelegger oss og setter oss på prøve. Og vi i Norge og Sverige og Finland, vi jo snart den eneste liksom lille avkroken i verden, det skriver også Piketty om i sine bøker, at vi jo unntaket. Vi kan tenke, det så ille da? Ja, det det. Og jeg bodde mange år i England, og derfor så følger jeg det landet tett, og det jo ikke en glede å følge mitt gamle land tett. Det liksom fattigdom på et sånt nivå som vi ikke skjønner rekkevidden av når vi går opp Oxford Street i gamle dager og gjør julehandel og sånn. Så det liksom viktig å huske at det konkrete ting som denne politikken medfører som gjør folk syke og stressa. Men så har du liksom den andre delen av det, og det disse to tingene vi skal snakke om i dag, og de vil skryte i hverandre, men derfor jeg liksom sier det først. Det sikkert sånne stjerneelever som liksom catcher det med en gang. Og det jo mer det der vage og filosofiske rundt nyliberalisme som en tidsånd, at selv om vi har det bra, selv om økonomien grei, familien hyggelig, og du har et nesten nedbetalt hus, så det likevel noe som presser på liksom, dette sånn ubestemmelig trykk, som bare der, som sier noe om hva slags idealer man skal ha, hva slags verdier man skal ha, hva som dumt å dagdrømme om, hva som liksom lov å dagdrømme om, noe som påvirker hvem vi og som trenger seg inn i oss. Hvordan vi ønsker å framstå for oss selv, og foran liksom det store samfunnsspeilet. Da. Så disse to tingene det liksom litt viktig å holde litt sånn koll på, at man trenger ikke å være liksom være konkret utsatt da, for nyliberalisme, for likevel å føle dette trøkket. Ja, skal vi se om det var en klokke her, og det var det. Så enkelt kan det sies når noen sier dette så vanskelig, dette med nyliberalisme. Nei, det det ikke. Jeg tenker at det kan oppsummeres i denne ene setningen. Det rett og slett, nyliberalisme markedets stadig økte inntreden i våre liv. Og av en eller annen grunn så mangler det en slags N der nede. Det jo veldig pussig, men det skal i hvert fall stå det. Markedet stadig økte inntreden i våre liv. Her symbolisert ved det som ser ut som et flagg, det en palmeolje, ikke sant, plantasje, da. Tidligere regnskog, ikke sant, det med at markedet trer inn i naturen, og så har du et bilde fra Amazon der nede, hvor vi bestiller alle tingene våre, og hvor vi har sånne null-timers kontrakter og dette liksom moderne arbeidslivet da, som vi har lært å kjenne som ikke så veldig all right. Markedet trenger seg inn der også i arbeidslivet vårt. Og så har du liksom, privatisering av velferdsgoder, profitt i velferdsgoder, at man nå kan tjene penger på ting som vi for få år siden ikke kunne forestille seg å tjene penger på. Barnevern for eksempel. Og så har du dette her, altså dette med stressmestring, mindfulness, at det har liksom blitt en business da. Denne boka interessant. Han som har skrevet den, Ronald Purser, han brittisk, og han selv buddhist og opptatt av mindfulness, og skriver i den boka om noe som mye større enn bare det han skriver om, hvordan mindfulness har blitt en business, ikke sant? Helt motsatt egentlig av det som var den opprinnelige ideen. Og han beskriver godt i den boka hvordan Dette her ble business samtidig som vår veninne Margaret Thatcher kom til makten i 1979. Og han sier det jo ikke tilfeldig, fordi at da kom dette med å håndtere stress til å bli noe som hver og en av oss skulle løse selv. Og jeg har selv, før jeg ble freelancer, vært i arbeidslivet og vært en av de mange som selvfølgelig ble sendt på et stressmestringskurs når jeg var sliten, fremfor å få de to eller tre kollegene som jeg trengte, som hadde løst det mye bedre enn et stressmestringskurs. Så sånne ting tar han opp da i denne boken, at denne kollektive kampen for å endre ting utenfor oss, som bidrar til denne uroen og stresset, blir liksom borte, og så får du dette her slengt på deg i stedet da. Et sånt kurs i mindfulness eller noe sånt. Og det ikke det at det dumt, det kan være kjempefint det, men han mener at det et strukturelt problem da, at det overtatt for kollektiv kamp. Så dette nyliberalisme, og så det sånt menneske der som står liksom litt sånn autonomt og alene, som symbol på da individualismen da, som også ligger som en del av den ideologien. Vi skal klare oss selv. Kommer tilbake til det. Når jeg sier at det er viktig at når jeg sier at nyliberalismen er, ikke sant, dette nyliberalismen, det en ideologi, den her overalt, så betyr jo ikke det at vi går rundt som roboter liksom, og sånn hjernevasket av nyliberalismen. Men det betyr at noe dominerer. Altså, det betyr at noe er normativt, ikke sant? Hvis for eksempel, man vet jo selv, hvis jeg snakker om noen jeg kjenner, så sier jeg sånn, ja, men han lever så alternativt, eller hun lever jo og tar sånn motstrømsvalg hele tiden. Og når jeg sier det, så vet jeg jo også at noe er normativt, og noe er medstrøms. Altså, det noen idealer som er mainstream, da. Om vi sier det, og så det, og når vi går mot dem, så vet vi også at vi går mot et eller annet. Og hva det? Jo, det det dominerende. Så hvis noen spør under julemiddagen hva nyliberalism så kan dere bare si den setningen der, og så den ballen lagt død. Så ville kanskje en gammel onkel som en gang var aktiv i AKP si, nei, men hvorfor skal dere ha dette nye ordet? Dette jo bare god gammeldags kapitalisme. Det ikke det? Jo, på sett og vis. Nyliberalisme skriver jeg, og mener jeg, og mange andre, kapitalisme som vi kjenner den, men også noe helt nytt samtidig. Og hvis man vet at kapitalismen alltid har endret seg, den har alltid liksom vært revet og dratt av ulike grupper og ulike politiske partier og aktivister som vil ha den i sin retning, så kan vi si at det jo da, dette vår tids kapitalisme, senkapitalisme, kall det hva du vil, men nyliberalisme et ganske anerkjent begrep for den formen for kapitalisme vi har hatt i 40 år, som har gitt rom for markedskreftenes innpass. Da. Dette kommer jeg nå veldig snart nøye inn på, men i liksom vårt liv. Og det jo ikke bare, altså både aktører som Verdensbanken og Pengefondet og Financial Times bruker ordet nyliberalisme. Så det ikke liksom bare vi som kritiske som bruker det, selv om man ofte får det som et motargument. Det bare å google neoliberalism på disse store kapitalistiske aktørene, og de som bruker det for å beskrive liksom vår tid. Jeg som da gjerne plasserer meg liksom politisk på venstresiden, får jo ofte høre i debatter, særlig hvis jeg i debatt med for eksempel Civita og sånn, og det jo rett innimellom, så vil de si sånn at dette jo noe dere på venstresiden har funnet på, om alt som vondt og vanskelig. Og det en måte å avvise debatten på. Og nå håper jeg dere allerede vet at det sånn det ikke. Og da liksom mitt motsvar, og hele boka på en måte et motsvar, som sier at nei, det det ikke. Nyliberalisme noe dere på høyresiden har funnet på. Og det helt konkret, helt historisk, og helt politisk. Så da kan vi liksom kanskje snakke sammen etter det, hvis de enige. Jeg ikke alltid enige. Markedskrefter spiser seg med andre ord inn i det som før var stat og offentlig eiendom, i natur, i politikk, i økonomi, i velferd, og også da, i dagens tema, inn i oss mennesker, vår syke, vår sjel og våre kropper. For vi heller ikke upåvirket av systemet vi lever inn i, selv om vi i Norge, som vokste i hvert fall jeg opp, har et slags sånt selvbilde om at ja, men det vi jo. Eller som alle de andre, et annet land, en annen kultur, en annen religion, en annen historisk epoke, de liksom så preget, de nærmest hjernevasket, men vi, nei, ikke vi, vi liksom hevet over, tar liksom fri valg. Og det tenker jeg at det gjør vi ikke. Vi også preget. Sikkert på hvis vi snakker sammen, altså på klærne våre, vi ganske like. Vi sikkert helt like kjøkken hjemme. Drømmer om den samme ferien. Vi ganske like, vi også. Nå kommer liksom en sånn del av programmet, holdt jeg på å si, som en sånn... Hvis vi nå liksom har spist liksom forretten da, ja, så kommer på en måte middagen, hadde jeg sagt. Nå kommer det tyngste materie. Og nå det sånn at den biten av foredraget som kommer nå, gir jeg dere for å på en måte bevise at nyliberalismen konkret, og den kommer fra et sted. Så blir det en rekke med navn og steder og personer som dere har glemt om 20 minutter, men det viktige at dere vet at det var noen navn og steder og personer der. Og hvis dere interesserte, kan dere google opp mer, eller lese mer. Men det liksom sånn viktig, og det her jo ting jeg ofte snakker lenge om, og nå går det innmari fort. Jeg litt spent selv på hvordan dette blir. Så hold dere fast. Men vi begynner her. Sant? Nå skal vi da prøve å forstå hvor kom denne liksom, nyliberalismen fra. Da. Dette her noen eksempler på Europa tidlig på 1900-tallet. Det var jo et samfunn i stor omveltning. Massenes inntog, sant? Kvinnene krevde rettigheter, koloniene gjør opprør. I Russland var det revolusjon, vi fikk Sovjetunionen, og så det arbeiderklassen og så videre, som inntar gatene. Folk inntar gatene, krever rettigheter. Dette oppleves jo, naturlig nok, ganske skremmende for deler av eliten. Det var en frykt for det kollektive, for massebevegelsene, og noe av den frykten liksom kjernen i det som utviklet seg til å bli nyliberal kritikk. Man kan sette det på spissen da, og være litt sånn, kanskje være provoserende, men jeg synes jo man har lov til å sette ting på spissen innimellom. Så var nyliberalismen på sett og vis en ideologi som ville forsvare makta til dem som hadde hatt den. Så dette var jo ikke sant, en urolig tid, og som vi vil se, så det ikke så mye av dette... Man kan si at ja, men det kan jo være gode grunner da, til å være redd for massen og sånn. Og det var det jo, kommunismen var jo ikke nødvendigvis et hyggelig sted, og det klart at det var greit, fascismen kom jo luskende samtidig og sånn. Men dette her var altså, den nyliberale kritikken var kritisk til all innblanding. Altså også sånne liksom, nødhjelp i form av tidlig velferdsstat og så videre. Så her skulle man klare seg selv. Og det var jo, fordi det var en urolig tid, så var det mange mennesker, mange grupper av mennesker, vitenskapsfolk, forfattere, journalister, skribenter, som samlet seg og skulle diskutere hvordan skal vi rydde opp i denne liksom veldig rotede verden som kommer nå. Og disse vi skal fokus på i dag er liksom en liten gjeng av flere som diskuterte markedsløsninger da, og det som er nyliberalisme. Så det et utvalg som jeg har fokus på for å forklare dette, men det var flere som holdt på med tilsvarende. En av de tidlig på banen var han her, økonom, han med bart, Ludwig von Mises. Han jobbet i Østerrike i handelskammeret på 20-tallet. Han jobbet i det Østerrike som dere ser bortest der, som var liksom røde vin. Arbeiderklassen hadde masse makt, det var blomstrende sosialisme, og den blomstrende sosialismen den hadde jo visjoner for fremtiden. Den hadde et fremtidssamfunn som den pekte mot. Og dette synes jo ikke Mises, og de andre var noe særlig bra, for det hadde jo ikke han og hans kapitalistiske venner. Dette kapitalismen sto ikke høyt i kurs på denne tiden, så her måtte det jobbes mot sosialismen først og fremst. Og han var en aktiv samfunnsdebattant. Hadde han levd i dag, så hadde han sikkert hatt en høyt profilert Facebook-konto. Ikke sant? Han skrev masse, dette ligger tilgjengelig på nett også, for den som vil lese det senere. Han syntes det var skremmende med dette felles tankesettet, som han kalte det, som massene hadde, og opplevde denne nye sosialistiske økonomien som irrasjonell og fullstendig galskap, som han sier selv. Så han en aktør vi kommer til å møte senere, men han var tidlig på banen og skjønte at vi må kontre, liksom. Vi må kontre den sosialismen som kommer nå. Den boka som... står der, Massenes opprør, det var ikke hvilken som helst bok, det ble en bestseller. Veldig populær bok, lest av kjempemange på begge sider av Atlanteren, og den slo særlig an hos typer som Mises og andre sånne kapitalistiske tilhengere, fordi han skriver om disse folka i den boka. Og han skriver, disse massene består av et samfunnsskikt som hverken kan eller bør ha lederposisjoner. Og enda mindre klarer de å styre et samfunn. Ikke bare mangler folk flest kompetanse til å lede, de ender i tillegg opp med å kreve at staten skal stille opp med alt mulig for dem. Dette jo ting vi har hørt i nyere tid også. Og dette fikk jo veldig sånn gehør, og den boka samlet en del folk rundt seg i debatt om den og samtale om den. Alle som var kritiske til både varsom inngripen i samfunnet og den mer voldsomme, da, som i kommunismen for eksempel. Når vi da kommer til 1938, nå vi da mange år etterpå, så kommer denne boken her, Walter Lippmann's The Good Society, fra seilen over fra USA inn i Europa, oversettes til mange språk her, og nå skal jeg si dere noe viktig. I denne boken så definerer Walter Lippmann en viktig karakter vi også skal bli kjent med senere. Han definerer nyliberalisme. Og det han sier kjempeviktig. Og han skriver allerede i 38 en ting som likevel ikke alle har catcha, men hvor det fremdeles misforståelser. Han skriver, nyliberalisme ikke laissez-faire, altså laissez-faire. Det ikke frihandel, det ikke en liten stat, sånn som man ofte tror. Altså 1800-tallets frihandelspolitikk. Nei, tvert imot så det sånn at nyliberalisme, altså markedstenkning, så viktig at vi må ha en sterk stat. En sterk stat idealet. En sterk stat skal passe på dette markedet, som så viktig og som gir muligheter. Skal legge til rette for markedet. Og det det som nyliberalisme. Det ikke liksom frihandel og fri økonomi, og det kan man jo se, ikke sant, når det kommer høyrestyrte regjeringer inn i det ene landet etter det andre, så sier de, nei, nå skal vi krympe staten og sånn, og så skjer jo ikke det. Fordi at man trenger en del folk til å forvalte markedet. Tenk dere selv, altså, kanskje noen av dere jobber med sånne ting selv, som utfører, bestiller, anbudsrunder og så videre. Det krever jo masse folk å legge til rette for markedet. Så den boka litt sånn essensiell for å forstå det som litt sånn kjernen i hva nyliberalisme Og det kan du ta med dere på julemiddagen. Jo, det markedet søkte, markedet stadig økte inngrepen i våre liv, og dessuten kan du legge til for å imponere onkel fra AKP eller andre, så kan du si at dessuten det jo sånn at nyliberalisme krever en sterk stat. Mange tror at det en liten stat, men nei, helt tilbake til 38 og så videre, ikke sant? Her har dere jo en god det bare å drikke akkevitt og kjøre på, så blir det en spennende julemiddag. Walter Lippmann, han, da boka hans oversettes, så samler han Mises og kollegaen til Mises, som heter Friedrich Hayek, kjent navn, ikke sant? Han kommer dukker opp senere, han blir veldig viktig, men han jobbet sammen med Mises, litt yngre, i Østerrike. Mises, Hayek, Lippmann og en annen gjeng samler seg i en slags gutteklubb i 1938 i Paris for å diskutere denne boken. Her beklager jeg at Paris står med en liten P, ja. Men det var ikke meningen. Dette bildet fra at de sitter og diskuterer, og det de diskuterer en fornying av liberalismen. Og de bruker ordet nyliberalisme i dette kolokviet. Og dette også et kjent kolokvie, så hvis du vil lese mer om det, så det en egen nettside på internett, hvor man kan lese masse om dette kolokviet. For det jo sånn at selv om jeg kanskje synes at dette litt sånn tenderer til å være kritisk til den gjengen, så det jo andre som veldig stolte av dem og glade for dette, og derfor så ligger alt der ute på nettet. Man må ikke leite så veldig lenge heller. Denne gjengen her møtes, snakker bok, har det hyggelig, ikke noe mer skjer. De skjønt enige om at markedet og modernismen henger sammen. Det de enige om. Dette var en periode, ikke sant, hvor alle ville være modernistiske. Enten du var kunstner, eller arkitekt, eller filosof, eller politiker, du ville liksom være modernistisk. Og det ville disse også, og da mente de at skal vi være moderne og fremoverlente og progressive, så vi helt avhengige av markedet. Vi helt avhengig av det de nå hadde bestemt seg for å kalle nyliberalisme. Inn i fremtiden, ikke sant, med tro, og lite visste de om at snart kom den verdenskrig. Så dette møtet ble liksom vellykket og hyggelig, men ikke noe mer enn det. Det kom jo en krig rett etterpå. Det mulig å få litt mer vann? Ja, prater svært, og det blir tørst. Men så kommer krigen, og i mellomtiden så det sånn at Friedrich Hayek, han kollegaen til Mises, han dukker opp her. Det han i midten der. I 1944 så har han skrevet en bok som heter på norsk Veien til trelldom, The Road to Serfdom, i 1944 i USA. Og han ble utgitt i USA, han ble kjendis da, mens det var krig i Europa. Den boka tegner jo et bilde av velferdsstat og et sånt, det sosiale sikkerhetsnettet som en liksom, det jo ødeleggende for et menneske, for man skal jo være fri og klare seg selv, og så videre. Frihet for enkeltindividet, og man kan tenke seg, det jo ikke rart at han var opptatt av det. Det jo ikke rart at dette var en debatt som var aktuell i den tiden, med fascisme, nazisme, kommunisme. Det liksom, det jo naturlig at det en reaksjon på noe. Men det var også en reaksjon på Roosevelts New Deal, det var også en reaksjon på Keynes, altså det var alt som smakte av velferdsstat, skulle man helst ha minst mulig av. Frihet var det motsatte. Mont Pelerin Society, som jeg har nevnt her, det en klubb, på en måte, for å si det enkelt. Og den klubben ble dannet i 1947. Det som skjer at Hayek gir ut den boken. Han blir kjendis. Amerikanske kapitalister sier, vi må lage et alternativ til alle disse massebevegelsene. Kan ikke du samle dine 36 gode venner fra hele Europa til et spennende seminar i Schweiz? Jo, sier Friedrich Hayek, det vil jeg gjerne. Han inviterer 36 menn og en kvinne. Hun kvinnen står der nede på guidetur i Mont Pelerin i Schweiz. Så har de 10 dager sammen hvor de diskuterer, lager visioner for fremtiden, manifest. Alt dette ligger også på nett hvis noen vil lese det, referater og så videre fra diskusjonene. Og nå var det et mye større prosjekt enn i Paris. Nå skulle de ha visioner for fremtiden. Disse også liksom slår fast i sitt manifest, ikke sant? Dette med privat eiendom viktig, frihet for individ viktig, et marked ivaretatt av staten viktig. Men hvis man leser dokumenten deres, vil man se at de nesten var moderate i forhold til hvordan verden gikk etterpå. Altså, de mente for eksempel ting som at sanitær og helse, det kunne man ikke gi til markedet, for det var liksom for, det trengte folk som basisprodukter, da. Og det lite visste jo de om at sånn skulle ikke gå et par, tre generasjoner etterpå. Men Mont Pelerin Society jo, det lever jo i beste velgående. De også har jo nettside, og det jo flere av de ansatte i Civita, for eksempel, som stolte medlemmer av Mont Pelerin Society i dag. Det skriver de jo gjerne når de skriver leserinnlegg og sånn, at de medlemmer av Mont Pelerin Society. Det er en etterlevning da, av dette første møtet i 1947, som for frihandel, rett og slett. Så hva kom ut av dette møtet? 10 dager, et manifest, masse økonomer og vitenskapsfolk som møttes, men hva kom egentlig ut av det? Da disse her reiste tilbake til respektive land, etter å ha hatt det veldig hyggelig oppe i fjellene, så mange av disse her ble jo da kontaktet av rike kapitalister som hadde sponset de i første omgang. Og så spurte disse rike menneskene, ja, nå har dere jo tenkt, det borte i Schweiz, hvilken politiker skal vi støtte? Hvem skal vi betale for? Det var jo liksom sånn det var, og litt sånn det i mange land fremdeles. Hvem skal vi støtte, liksom, gi penger til? Og så svarte disse nyfrelste nyliberalistene at nei, nå skal vi ikke tenke sånn lenger. Nå skal dere bruke pengene på noe annet. Nå skal vi lage tenketanker. Og det gjorde de. Og man begynte å lage tenketanker på 50-tallet, sponset av disse kapitalistene, som i dag består av 475 til sammen under det samme Atlas Network, frihandelstenketanker. Noen av de kjempedigre, noen av de små. Civita var inntil nylig en del av det nettverket. De sto på hjemmesiden til Atlas Network, men i år har de meldt seg ut av det nettverket, eller jeg vet ikke helt hva som har skjedd, men de i hvert fall ikke en del av det nettverket lenger, uten at jeg tror det noe annet enn en... Jeg tror ikke det så veldig ideologisk styrt, jeg tror bare det en eller annen teknisk ting som de har fått for seg. Når du lager en tenketank, sant, fremfor å sponse en bestemt politiker, så fratar du deg selv også ansvaret, og dette ble jo en helt ny måte å drive politikk på. Man fremmer interesser, man driver med lobbyvirksomhet, man liksom bakspiller, men man har ikke ansvar for noen ting når det blir vedtatt. Og selv om disse her tenketankene her kjempestore i dag, og veldig tunge og veldig inngripende i vår politikk, så det ikke sånn at de var det da. De lå ulma under overflaten. De var ikke så store. Nå skal jeg hoppe fort frem, bare si helt kort at fra å ligge og ulme på 50- og 60-tallet, så skjer det ting på 70-tallet som gjør at han vi har sett Hayek, og han vi har ikke sett, men som var en venn av disse, Milton Friedman, disse to, og deres frihandelspolitikk sto ikke høyt i kurs etter krigen. Da var blandingsøkonomien veldig populær, det var velferdsstater i Sovjet, i Europa, i USA, og disse ble sett på som litt sånn ekstremister. På 70-tallet kommer de inn på scenen, og nå blir det veldig overfladisk og brutalt, men det altså da kuppet I Chile, hvor markedsøkonomi innføres med vold. Her sitter Augusto Pinochet her nede, og diskuterer det med Milton Friedman, Mont Pelerin Society I svart dress, 1973. Det økonomisk krise I England. James Callaghan, statsminister, veldig bekymret, har en god grunn til, tok opp lån fra pengefondene, måtte kutte ned på velferdsgoder. Inn kommer en ny statsminister som lover noe helt annet, for når man kutter på velferd, så blir folk enda mer ulykkelige og vil ha noe nytt. Og de fikk så det sang. De fikk Margaret Thatcher I 1979, og USA fikk de Ronald Reagan I 80-81. Jeg har ikke lest denne boken, men jeg synes bare Masters of the Universe var litt gøy, fant på internett. Det som de fire bildene der jo da Thatcher, Reagan, og så det Milton Friedman I svart dress der, og så det Friedrich Hayek. Altså Hayek ble rådgiveren til Thatcher, og Friedman ble valgkamprådgiver til Reagan I to omganger. Så at disse her nå plutselig, poenget mitt må vise dette å si at når de liksom ligget der under overflaten, vært litt sånn sure, skrevet litt sånn sure brev om at ingen hører på dem, og så skjer det ting på 70-tallet, flere ting enn det jeg har sagt nå, for det gikk fort, som gjør at de nå kommer på den politiske arenaen og setter sitt preg på samfunnet og praktisk politikk, ikke minst. Da jeg ble voksen på 90-tallet, så var det jo sånn som det her, at økonomisk globalisering ble et fakta, altså Sovjetunionen falt, Østeuropa falt, alle ble nå en del av markedsøkonomien, og det måtte de. For å kunne få lån I Verdensbanken og pengefondet, så måtte du bli en markedsøkonom som land. Så det var ikke så rart. Det kom bøker som het sånn, ja, The End of History, ikke sant? Nå var det ikke ideologene som styrte lenger, nå var vi liksom alle enige om at markedet, det var lurt, det var smart, det var sunn fornuft. Og det nå det begynner å bli en del av hvem vi ikke sant? Nå forsvinner dette... disse ideologiene vi hadde I verden fra før, med Sovjet og USA og sånn, nå er det bare en vei, liksom, og det markedet. Jeg husker jo, ja, jeg bodde I England, og da jeg bodde der, så var han som skrev Den tredje vei, han var min rektor på det ene universitetet jeg gikk på, og Den tredje vei betyr jo rett og slett, der finnes det ikke høyre og venstre lenger, men nå gjør vi bare sånne pragmatiske løsninger I midten, dere. Og det var jo politikken til Tony Blair som ble statsminister I England I 97, Clinton 95, og så ja, Stoltenberg omtrent samtidig. Og nå kom jo sosialdemokraterne inn på scenen, og man skulle tenke seg at nå kommer vel kritikken av nyliberalismen som har pågått, men den gang ei. Ikke sant? Tvert imot så fortsatte jo disse på mange måter nyliberal politikk, og da ble det vanskeligere for oss andre å være kritiske også. Dette var jo våre egne på en måte som gjorde dette. Og hvorfor det? Jo, begreper som frihet, og da kan man diskutere hvorfor det ble sånn, men det ble I hvert fall sånn. Så jeg tenker også at det alltid gøy å holde foredrag for Arbeiderpartiet, for eksempel. Da kan vi diskutere ting som dette. Hva som sosialdemokratenes ansvar, da. Men nå begynner det å bli, manifestere seg liksom som en del av, det liksom bare sånn det Det dette som progressivt, moderne, tenker marked. Da Rune Gerhardsen skrev snillisme på norsk, det var jo litt før, 91, så tenker jeg at det var utrolig uheldig at den boka noen gang ble utgitt. Jeg leste den igjen noe nylig, og den jo ikke noe bedre I dag enn den var da. For det han gjør jo på en måte da, og mer enn antyde, at de ivrigste forsvarerne av velferdsstaten for naive. Og da begynner liksom hele det der etiske forsvaret for velferdsstaten da, og blir litt ja, skjelvent I bunn. Og det også liksom trist at det kom fra folk som burde forsvart velferdsstaten I en periode hvor den faktisk var under press av markedskrefter. Og dette ble ikke synlig for oss. Så bare for å si noe om at det så fornuftig ble det at vi bare aksepterte det, rett og slett. Kjernen I nyliberalismen, kan man si, består da å tenke bedriftsøkonomisk rundt det vi før kjente som fellesskapsgoder, unntatt markedstenkning. Og det som skjer jo både at du får markeder, profittstyrte markeder I konkurranse med offentlig velferd, men du får også sånne såkalt proxymarkeder, ikke sant? At også det offentlige skal konkurrere med hverandre, liksom innad. Og sånn ble det. Så. Hva gjør nyliberalismen med menneskene? Og fra det så skal forfatteren lese selve fra boka si. For å innlede til dette. Sånn. 40 år etter at Margaret Thatcher ble valgt til statsminister, har en hel generasjon av oss vokst opp under ulike varianter av nyliberal økonomi og tenkemåten som hører til. Mer eller mindre, sakte men sikkert, har de fleste land tatt til seg denne måten å tenke økonomi på, politikk på, samfunn på, mennesker på og selv på. Fra teoriene til von Mises, via Montpelerin Society og Hayek, tenketanker universitet i Chicago til nyliberalismens praksis i Chile, deretter Thatcher, Reagan og finansinstitusjoner som Verdensbanken og IMF, ble markedet i løpet av 1990-tallet etablert som garantisten for frihet og generell sunn fornuft. Men alle disse årene, alle disse endringene i politikk og syn på samfunn og mennesker, hva har det gjort med oss? Er sjelen vår endret? I så fall hvordan? Hva slags menneske er det nyliberale mennesket? Og disse bildene her da, er jo et symbol på det som jeg og andre tenker er nok så opplagt, og det vet vi jo selv, alle vi som har oppdratt barn vet jo dette jeg skal si nå, at nyliberalismen favoriserer visse personlighetstrekk og straffer andre. Personlighetstrekk som er positiv i dag er jo ting som å nettverke, ikke sant? Ha evnen til det, kjenne mange mennesker, snakke seg opp litt, bløffe litt rundt egne prestasjoner, være fleksibel, impulsiv, aldri redd for en utfordring eller omorganisering. Målet er hele tiden å få liksom litt mer ut av en situasjon, en gitt situasjon, enn andre. Og i ytterste konsekvens, og det kan man jo alltid tillate seg å tenke, så kan det bli sånn som det her, at andre mennesker blir dine konkurrenter fremfor dine medmennesker. Og det kan jo gjøre hverdagen krevende. Altså konkurranse er gøy det, på en fotballbane, men er det så innmari gøy i hverdagen og på arbeidsplassen din, for eksempel. En fransk filosof som heter Dany Robert Dufour, han skriver i en bok, The Art of Shrinking Heads, at, om nyliberal ideologi, at det er ikke bare institusjonene våre som er i fare, skriver han, det er også, og mer enn alt, hva vi er. Å snakke om materialisme, egoisme og individualisme blir for enkelt, skriver han. For nyliberalisme handler om så mye mer. Det handler om å endre selve mennesket, i tråd med det Margaret Thatcher skrev. Kanskje. Vi kan droppe mer høytlesning. Kommer inn på det. Så vet vi jo at ikke alle liksom, at dette her er jo idealet, det er det som er med kapitalismen, ikke sant? Den er så glanset, den er så vakker liksom, og særlig er den det på Instagram og sånn, så er den alltid noe vi liksom lengter etter, men det rare er jo at den er jo nesten alltid et annet sted. Den er jo ikke der vi er ofte, dette glansbildet. Men den frister oss, sant? Vi vil ha det, vi lengter etter det, vi begjærer det på en eller annen måte. Det er ikke så rart, alle er glade og pene og har mye penger. Fint det. Men så er det jo noen som ikke takler dette, denne type press. Det vet vi jo. Man klarer ikke å henge med. Spillereglene er for vanskelige. Man har ikke engang skjønt at det er spilleregler. Eller man har andre kvaliteter ved seg, som man må leve med at sjelden anerkjennes. For eksempel det å være genert. Det er jo et stort handicap på sett og vis i dag. Og da kan hverdagen bli krevende da. Og som vi har sett, så finnes det en hel industri som tilbyr løsninger på dette for slitne hjerner og slitne sjeler. Fordi, skriver David Harvey, som er en av disse store tenkerne tidlig inne på dette med nyliberalisme. Han skriver i boka The Enigma of Capital, altså mysteriet i kapitalen. Det personlige ansvaret hver en av oss bærer har blitt en kulturell norm på tvers av klasser. Folk skylder raskt på seg selv dersom noe går galt i livet fremfor å være kritiske til systemet rundt seg. Og han beviser det i den boken gjennom flere studier. Det er liksom ikke bare noe han fant på selv. Da. En annen som underviste på mitt gamle universitet heter David Beer. Han skrev for noen år siden at nyliberalisme er nå et begrep som trender, skrev han. Altså dette er da i 2016, dette begrepet kommer til å komme opp. Og hvorfor det? Han hadde rett. Og hvorfor det? Jo, fordi at han så som sosiolog at markedskreftene nå kommer inn på nesten alle livets områder. Vi har blitt så vant til det, skriver han i en bok, at vi ikke lenger stusser ved det faktum at måling har blitt en del av hverdagslivet. Innsats måles på arbeidsplassen, kunnskap måles på skolen, skolen måles på resultatene, sykehus måles etter økonomiske kriterier, forsikringsselskaper måler helsen vår, kreditselskaper vår betalingsevne, vi måler lengde og tid via apper på telefon, og så videre, hjerter på Instagram, likes på Facebook. Listen jo endeløst. Og at det å bli målt og vurdert og sammenlignet har blitt en naturlig del av den moderne livet. Og dermed, skriver Beer, så begir vi oss ut i en daglig konkurranse i et kappløp vi kanskje ikke engang husker å ha meldt oss på. Men her står vi altså hver dag på startstreken. Og som sosiolog da, så sier han at nå det på tide at vi begynner å ikke bare forstå denne målstyringen, men vi må forstå hvordan alt dette får oss til å føle oss. Og det jo da, disse sitatene jeg hadde innledningsvis, jo da tre bøker som nå prøver å forstå det, hvordan det får oss til å føle oss. Og dette skrev han for 4 år siden, da fantes det veldig få sånne bøker, og nå finnes det ganske mange av dem. Så at det at man nå begynner å lure på hva det å være i konkurranse hele tiden får oss til å føle oss, det noe som opptar alt fra psykologer til pedagoger, økonomer, sosiologer og så videre. Han skriver, den gangen han advarer da, mot dette i 2016, som nå føles plutselig veldig lenge siden, at vi må være oppmerksomme på det han kaller nyliberalismens skjulte lidelser. Skam, angst, usikkerhet, dårlig samvittighet, uro, stress, utmattelse. Vi når ikke opp, vi blir veid og funnet for lette hele tiden, vi får kritikk for det, og vi reagerer kroppslig. Det en reaksjon, mener han da, på noe konkret som skjer. Og dette konkrete jo ikke bare da for liksom det tidsåndaktige, men det også da en reell fattigdom som Europa preges av. Nyliberalismen får frem det verste i oss, skriver en psykolog som heter Paul Verhaeg. Han belgisk. Han var tidlig ute med å skrive disse to bøkene, som handler nettopp om dette med hvordan det påvirker oss. Han var også psykolog og oppdaget at hans pasienter endret form, han skriver i disse bøkene. Etter flere tiår som forsker og terapeut har jeg blitt overbevist om at økonomiske endringer har en grunnleggende påvirkning. Ikke bare på våre verdier, men også på personligheten vår. 30 år med nyliberalisme, frie markedskrefter og privatisering begynner å slite på oss når det å prestere har blitt en norm. Og konsekvensen av dette prestasjonsjaget kan bli utfordrende for hver og en av oss. I disse bøkene sine så skriver han at det var ikke bare det, skriver han, at pasientene mine kommer på kontoret mitt. Han da liksom en autoritet på dette feltet, og ikke sånn en tilfeldig fyr jeg fant. Det ikke bare at de kommer på kontoret mitt med nye problemer, men det helt nye mennesker som kommer inn. Og det liksom hans prosjekt å søke å forklare hvorfor det det? De forholder seg til barna sine annerledes enn før, kollegene sine, kona si, partneren sin, og så videre. Verden. Og det det han søker å forstå da, gjennom disse to bøkene, som til salgs for eksempel på Tronsmo i Oslo, vet jeg. Så sitter dere der da, på denne her julemiddagen deres, og gira, vi snakker om nyliberalisme, og så det alltid en eller annen som lener seg tilbake og sier, ja, man har det ikke bedre enn noen gang da. Det liksom bunger under juletreet av gaver, og man på liksom 7. ribbebiten liksom. Har det ikke bedre enn noen gang da? Tjener jo mye penger jeg enn det faren min gjorde, og bestemoren min hadde jo utedo, og ikke, altså, det jo bedre enn noen gang. Ja, kan man kanskje si. Mange har det jo sånn. Nye glansede kjøkken og en gang i tiden reiste vi jo på chartertur, har det kjempegøy på jobb, ler med venner, og ikke sant? Jo, vi har det ganske godt. Det som litt av mitt bokprosjekt når jeg skriver det er nok nå, da, som liksom litt sånn kampskriftaktig, jo at jeg prøver å si noe om at jo, det jo i noen deler av verden så det noen som har det veldig godt. Vi har det veldig komfortabelt. Mange. Vi har velferd og komfort, men på bekostning av hva, sant? Og på bekostning av hvem. Og det må vi jo klare å snakke om, for det som kommer nå tror jeg også en moderne sorg som vi ikke snakker så mye om, for hvis vi gjør det blir vi kalt moralister, eller vi ødelegger den gode stemningen rundt middagsbordet, og det gjør vi jo også. Men dette jo også kapitalismen, ikke sant? Dette også kapitalismen. Disse barna som graver etter kobolt så vi kan ha iPhone-ene våre, og dette jo barn like gamle som mine barn. Og jeg regner med at vi alle sitter her i klær som sydd av arbeidere i andre deler av verden som har arbeidsvilkår som ikke vi ønsker selv. Og hvorfor skal vi ønske det for andre? Ødeleggelse av natur, sult, urfolk som mister livsgrunnlag og så videre. Og det bare liksom viktig å huske på at det er to sider av den samme medaljen, sånn som jeg ser det. Og det jo ikke bare jeg som gjør det. At dette er systemet. Det ikke sånn at det kapitalismen. Oi, så hadde vi noen arbeidsuhell her. Nei, det hører sammen. Vår komfort, jeg kan stå her og snakke for dere i dag, fremfor å sitte hjemme og sy klær, for at jeg kunne kjøpe et eller annet for ikke sant, prosentvis ganske lite penger av inntekten min. Og jeg tror at den vissheten om det her, den grove, grove urettferdigheten, at unger, småunger jobber for at vi skal kunne ha kose oss med telefonene våre og PC-ene våre og så videre, og at vi sender det tilbake og forurenser livsgrunnlaget deres. Alt dette og naturens ødeleggelser er også en form for moderne sorg. Sånn at det er grensene da, som vi snakker om i dette, liksom denne serien her, den er grenseløs, tenker jeg. Og jeg tror også en del av sorgen ligger i avmaktsfølelsen. Sant? Hvordan skal vi klare å stanse til det her? Det er så voldsomt. Men da, det er da jeg liksom prøver å formidle da, gjennom denne boken at det er liksom hele systemet som må settes under kritikk. Skal vi klare å redde oss selv og redde naturen? Vi klarer det ikke med små ting, da, eller alene. Vi klarer det ikke ved å sortere plast på hver vår tue. Liksom. Det er fint det også, men det er ikke det som velter Lasse. Vi har jo kommet dit, dessverre, og det vil jo være en debatt som kommer til å komme i enda større grad når vi skal ut av denne pandemien, tror jeg. Men likevel så er vi nå der fremdeles, at vi aksepterer markedet som en naturlig løsning på omtrent alle menneskelige behov. Det som er interessant med nyliberalismen som ideologi, og som vi aldri skal glemme, er jo at nyliberalismen har jo ingen lojalitet til noe, ikke sant? Altså ikke til menneskerettigheter, ikke til feminisme, ikke til likhet, ikke til miljø, ikke til noen ting, unntatt til konkurranse. Hvis jeg var nyliberalismen i en person, så kunne jeg si jeg er nyliberalismen, og jeg er ikke rasistisk, jeg er ikke sexistisk, jeg dømmer ingen. Vil du bli rik? Vil du klare deg selv? Velkommen inn i min verden. For sånn er det, ikke sant? I teorien det er jo som å si, hvis nyliberalismen var dommer i en fotballkamp, da, så kunne du ha liksom Brasils landslag på en side, og så kunne du ha en gjeng med liksom unger og gamle på den andre, og så kan du si, sett i gang og spill. Jeg er helt nøytral dommer. Ja, dere vant 403-0, men de beste vant. De var helt rettferdige. Det er de samme reglene som gjaldt for begge. Og sånn er nyliberalismen litt. Du kan ikke liksom ta den på disse tingene jeg sier, for alle kan komme inn, men så er det sånn at ikke alle vet at det er en startstrek der engang, og andre sitter allerede i mål før de blir født, og slipper å løpe. Og det samme med disse trappetrinene, som selvfølgelig er veldig ulike for hver og en av oss. Og det må vi jo huske på nå, når det stadig er kritikk av det som mange kaller sånn identitetspolitikk, men det er jo nettopp det handler om, at de som står der foran det veldig høye trappetrinnet gjerne vil kunne gå opp sammen med alle andre. Så jeg tror at så hele den boka er jo da bare et forsøk på å prøve også å se inn i samtida og samtidas utfordringer, og jeg tenkte jo mens jeg skrev den at jeg gjør nå et forsøk, men jeg tipper jo at det er mine barn eller mine barnebarn eventuelt da, som i sin samtid om 20 og 40 og 50 år vil kunne se vår tid mye mer sånn glassklart enn det vi klarer selv, for sånn er det jo som regel, så vi kan jo glede oss til det. I mellomstida så var det da et forsøk da, på å se samtida. Takk.